50 languages.
23.
دودك 3.
تعلم اللغات الأجنبية.
Lerni fremdajn lingvojn.
أين تعلمت الإسبانية؟
Kie vi lernis la hispanan؟
هل تتكلم البرتغالية أيضا؟
Ĉu vi parolas ankaŭ la portugalan؟
نعم، وأتكلم الإيطالية قليلا.
Yes، kaj mi iom parolas ankaŭ la italan.
أرى أنك تتحدث بشكل جيد للغاية.
Vi tre bone parolas laŭ mi.
اللغات متشابهة إلى حد ما.
La lingvoj estas sufiĉe similaj.
أستطيع أن أفهمها جيدا.
Mi povas ilin bone kompreni.
لكن التكلم والكتابة فيهما صعوبة.
Sed paroli kaj skribi malfacilas.
لا أزال أرتكب الكثير من الأخطاء.
Mi ankoraŭ faras multajn erarojn.
أرجو أن تصحح لي في كل مرة.
Bonvolu min ĉiam korekti.
نطقك سليم للغاية.
Via prononcado estas tre bona.
لكن لديك لكنة بسيطة.
Vi havas malfortan akcenton.
يستطيع المرء أن يعرف من أين أنت.
Oni rekonas vian devenon.
ما هي لغتك الأم؟
Kiu estas via gepatra lingvo؟
هل أنت مشترك في دورة لغوية؟
Ĉu vi sekvas lingvokurson؟
أي منهاج تستخدم؟
Kiun lernilon vi uzas؟
في الواقع لا أتذكر اسمه.
Mi nun ne plu scias ĝian nomon.
العنوان لا يخطر ببالي الآن.
La titolo ne revenas al mia memoro.
لقد نسيته.
Mi ĝin forgesis.